Met die woord van die Here lees ons twee gedeeltes, 2 Korintiërs 8 en ook het Openbaring hoofstuk 3. Korintiërs 8 vers 1 tot 15. Broers, ek wil hê dat julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel hê aan die liefdeswerk van die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos die Here wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeger by julle begin het, nou ook te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander, om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerstes wat iets gedoen het nie. Julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is, en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly, en dan sal hulle weer oorvloed het, en dan, as hulle weer oorvloed het, sal julle gebrek ly, en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Wanneer die Here sy openbaring gee, eerstens geskryf aan die brief aan die gemeente van Laodicea, 'n ryk gemeente, dan skryf hy die volgende. Dis Openbaring 3 vanaf vers 14. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaringswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien kan word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tig elkeen wat ek lief het, laat het dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Teksvers uit 2 Korintiërs 8 vers 9. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Ons is nie die armstes van die armes wat vanoggend hier by mekaar is. Ek weet nie jy nie, maar ek ken nie armoede nie. Ek was nog nooit een dag doelbewus gedwing om nie kos te eet. Ek ken die hongerpyne en die gevolge van armoede in my eie lewe nie. Die Here is goed vir my. Want dit gaan nie net oor die honger nie. Dit gaan oor die vernietigende gevolge van armoede. Armoede plaas jou in 'n ander klas. Jy word geoordeel, verkleineer, op sy geskuif, geminnig, omdat jy arm is. Jy word getipeer as of lui, of sleg, of dom, of al drie. Jou mening is nie belangrik nie. Jou invloed is minimaal. Jy is magteloos. Jy moet die swaarste en die vuilste werk doen teen die minste betaling moontlik. En dit is nou maar net die dinge wat ek aan kan dink. Want hoe sal ek weet hoe lyk die lewe van 'n arm mens? Armoede is 'n enorme probleem. Dit was en dit sal wees. Ons Here self het dit bevestig. Armes sal ons altyd met ons hê. En as die Bybel daarom oor armoede skryf en die teenpool oor rykdom, dan moet ons dit nie vreemd vind nie. Want solank daar mense is, is die ekonomiese taal 'n taal wat mense sal verstaan. Want in 'n sin is dit waaroor die lewe van baie mense draai. Dit is daarom ook geen wonder nie dat die Bybel ook hierdie taal gebruik om die geestelike armoede of rykdom van mense mee te beskryf. En opvallend, soos ons inderdaad in die teksgedeelte sien, is dat die Bybel glad nie sulke waterdigte lyne trek soos wat ons doen tussen fisiese armoede en geestelike armoede, fisiese rykdom en geestelike rykdom nie. Paulus is hier besig om te skryf oor fisiese nood van 'n gemeente in Jerusalem. Maar as hy die gelowiges vermaan, dan vermaan hy hulle geestelik. Dan praat hy van Jesus se armoede en rykdom. Ons het nog 'n voorbeeld gelees in Openbaring 3. 'n Ryk aardse gemeente wat sê, ons is ryk, ons is skatryk, ons het niks meer nodig nie. En dan sê die Here, nee, julle weet nie dat julle ellendig, beklaarswaardig is nie, arm en blind en kaal. Dis dus duidelik dat die Here met ander maatstawwe kyk na 'n mens en sy besittings as ons. Wat vir die mens rykdom is, is nie noodwendig vir God rykdom nie, en andersom. Die Bybel leer, en kom ons stel dit in ekonomiese taal, dat 'n mens in homself brandarm voor God is. Selfs al kan hy op aarde ryk wees. Die gelykenis van die ryk man in Lukas 12, wat 'n groot oes versamel het, en vir homself nuwe skure gebou het, en toe vir homself gesê het, mens, jy het baie goed, wat weggesit is vir baie jare, hou op met werk, eet en drink en leef lekker. Weet jy wat is God se antwoord? Jou dwaas, vannacht nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaak het? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, maar nie ryk is, by God nie. Jy sien dis, dit gaan ook nie so seer net oor rykdom nie. Daar is baie voorbeelde in die Bybel, by name die aartsvaders, wat in die rykdom op aarde ook gedeel het. Maar dit gaan oor jou verhouding met God, in jou armoede en in jou rykdom. Wanneer jou houding is, ek het genoeg, ek sal regkom. Ek is van niemand afhanklik nie. Dan is jy arm. As jou houding is, eintlik skuld die Here my. Eintlik het ek so baie om vir die Here aan te bied, vol hande. Dan is jy eintlik arm. Want jy sien, die probleem van die mens is veel groter as armoede en rykdom hier op aarde. Die probleem is, waarmee sal een mens om loskoop van die dood, van die ewige dood? Hoe sal ek my kan losmaak van ewige armoede en ellende, wat daar in hierdie lewe is, maar ook hierna? Die digter van Psalm 49 het al alle volke opgeroep, sonder uitsondering, ryk en arm, as hy sê, een mens kan toch nie ander loskoop van die dood en aan God een losprys vir hom betaal nie. Die prys vir een mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees nie. As jy dink jy kan die probleme van jou skuld voor God oplos met aardse besittings, dan misgis jy jou. Want met weelde en al leef die mens nie vir altyd nie, sê die digter. Soos diere, so kom die mens ook tot die einde. Hy neem niks saam nie. Hulle besittings kan hulle nie volg nie. Jy kan jouself nie loskoop nie. Wat sal ons vir God aanbied? Psalm 50 sê, die Here, ek wil geen bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is mos myne. Wat kan ons voor die Here bring, op grond waarvan hy ons moet aanneem as sy kinders? Al die wereldse besittings? Nee, die prys vir die mens se lewe is te hoog. Die armste van die armes. Totaal afhanklik. Dit moet ons baie goed besef. Ons kan ons bedelaarshande uitsteek na God, maar dan is dit leë hande wat ontvang en wat nie gee nie. Ek sou vandag, as ek in staat was, dalk vir elkeen een geskenkpakkie kon uitdeel, of 'n reuse bedrag in die rekening kon inbetaal. Maar wat sal dit help? Jy kan dit nie saamvat. Liewe broers, susters, kinders, ons is besig met die evangelie. Ons is besig met die goeie nuus. Die goeie nuus vir arm en vir ryk. En die goeie nuus het te maak met die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Julle ken die genade van God, van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword. Hy het arm geword. In Filippense 2 vers 6 lees ons, hy wat die gestalte van God gehad het, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie, maar hy het hom verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Jesus Christus wat ryk was, het arm geword. God het 'n mens geword, 'n slaaf geword. Hy het sy volmaakte heerlikheid prysgegee om in 'n sondige wêreld te kom leef. Hy het sy almagtigheid prysgegee om as 'n hulpelose gebaba gebore te word. Hy het sy alomteenwoordigheid prysgegee om in Bethlehem in 'n stal gebore te word. Sy ewigheid om hier op aarde te kom lewe vir 33 jaar. En terwyl hy op aarde was, het hy soos 'n arme geleef. So het die profeet Sagaria al geprofeteer. Jubel Sion, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Maar hy is nederig en ry op 'n donkie. Daar was nie 'n herberg beskikbaar vir Jesus se geboorte nie. Dit moes in 'n stal plaasvind. Hy is gedwing om uit sy land te vlug. Hy groei op in die huis van 'n timmerman in die nederige dorpie Nazareth, waaroor mense hom die heeltyd spot. Hy het min besittings gehad, hy het geen vaste eiendom gehad, geen adres nie. Jakkals het gehad en voels het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie. Hy het 40 dae in die woestyn honger gelei. Hy sien 'n skare mense wat nie kos het nie en voel innig jammer vir hulle. Hy moes ook elke dag eet. Aan die einde van sy lewe word hy uitgewerp buite die stad, tussen hemel en aarde, daar hang hy nadat selfs sy klere verdeel is deur die lot. Hy word begrawe in 'n ander man se graf. Voor dit roep hy uit: "Ek het dors." Wat 'n troos vir arme mense. Die Messias het arm geword. Jesus Christus het volle medelee ook met hierdie swaar in jou lewe. Maar die evangelie is baie meer as dit. Ons teksvers sê, hy het arm geword ter wille van mense, ter wille van ons, in die plek van. Hy het nie net kom sympatiseer met 'n wêreld in armoede nie. Hy het ter wille van ons kom ly. Hy het die verandering gebring in die lewe van arme mense. In ekonomiese terme, hy het homself kom gee as losprys. 1 Petrus 1, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele so silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Dit wat Psalm 49 gesê, kan nie gebeur nie. Waar sal 'n mens genoeg vandaan kry? Word vervul in die Here Jesus Christus, wanneer hy homself gee as losprys. Ons lees dat hy ons skuldbewyse teen die kruis vasgespijker het en die straf daarvoor gedraai. Wanneer hy uitroep, dit is volbring, gebruik hy die ekonomiese term, tetelestai, afgehandel, afbetaal, skuld is afgelos, dis finaal so. Maar dit is ook opvallend dat Jesus nie net geestelike armoede aanspreek. Dat hy water in wyn verander. Dat hy van 2 visies en 5 brode, 5000, en dit is maar die mans, kos gee. Dat op sy woord nette aan die ander kant van die skuit ingegooi word en daar te veel vis is. Jesus het tydens sy lewe op aarde iets laat sigbaar word van versorging, van kos, vir arme mense, het hom nie geskaam om hom te bemoei met arme mense. Iets van 'n ewige heerlikheid waar die boom elke maand sy vrugte sal gee en daar nie honger en dors sal wees nie, het in Christus se kom sigbaar begin word op aarde. Daarom verkondig ons vandag aan arme mense, aan mense wat niks het om vir die Here te bied nie, aan ons almal, glo in Jesus Christus, en jy sal ryk word, skatryk in sy seëninge deel. Daarom die uitnodiging van Jesaja 55, kom almal wat dors het, kom na die water toe, selfs die wat nie geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Want wie in die Here Jesus Christus glo, so verkondig die evangelie, word ryk. Hy wat ryk was, het arm geword, ter wille daarvan dat julle wat arm was, ryk kan word. Dit vind plaas deur die geloof in Jesus Christus. Want in Jesus Christus deel ons nie net in Christus se armoede nie, maar ook in sy rykdom, in sy opstanding en sy verheerliking, en in al die beloftes wat hy gee. Nou kan ek op hierdie aarde leef, selfs al het ek min, in die wete, dat ek nie net van aardse brood kan lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Nou weet ek, dat as ek in Christus glo, ek die lewegewende water het, en die brood wat ek kan eet, om nooit weer van honger te word. Dat deur sy liggaam en bloed het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Hy het vir ons rykdom gegee wat ver verby gaan by die aardse swaarkry van armoede en die aardse vreugde van rykdom. Paulus wys die gelowiges daarop. Wanneer hy met die Korintiërs praat, dan sê hy, gaan kyk na die Macedoniërs, na die arm gemeente wat beproef is en swaar verdruk is. Hulle het oorvloedige blydskap, arme mense met oorvloedige blydskap. Al was hulle arm, was hulle ryk in oorvloedigheid. En as hy met die gemeente self praat in vers 7, dan sê hy, julle het alles in oorvloed. Geloof, die gawe om julle woord te doen, julle het die kennis van God, julle het onbeperkte ywer, julle het ook nog ons liefde vir julle. Julle het skatte wat nie deur mot en roes verniel word, en waar diewe dit nie kan steel en inbreek. Ja, julle is skatryk in die Heilige Gees wat uitgestort is. Want deur die dood van Christus het hy vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons in al die rykdomme laat deel, al die seëninge van die Gees wat daar in Jesus Christus is. Hy het jou selfs 'n erfgenaam gemaak, en daardie erfporsie kan niemand van jou wegneem nie. Hy werk in jou 'n vrug, 'n oorvloedige vrug van liefde, en alles wat daarmee saamgaan. Hy werk in jou 'n blymoedigheid om te gee. Ons leef uit die rykdom van sy genade. Net geestelik? Nee. Want in die Here Jesus Christus word ek 'n kind van 'n hemelse Vader. 'N Vader wat vir my veel meer sorg as wat 'n aardse vader kan of wil. 'N Vader wat vir my meer sorg as die veldlelies en die voëls. Ek hoef my nie te bekommer oor wat ek sal eet of drink of aantrek nie. Ek moet die koninkryk van God soek. Die Here sorg vir my. Hy sorg vir my deur my ouers, later deur my kinders. Hy sorg vir my deur gesondheid en werk. Hy sorg vir my deur medegelowiges. Binne in die gemeenskap van die gelowiges behoort daar nie armoede te wees. Paulus sê sodat daar ewewig kan wees. Julle wat nou oorvloed het, help die wat gebrek ly, en dan as hulle weer, as julle weer oorvloed het, kan julle hulle wat gebrek ly weer help. Wat 'n voorreg om nie honger te gaan slaap nie. Wat 'n voorreg om 'n gemeente te kan hê wat ruim kan gee, wat ons mekaar kan help. Wat 'n voorreg om genoeg te kan hê om verander te gee, om deel te begin word van God se gee in die wêreld vol armoede en ellende. Wat 'n voorreg om soos die konteks van ons skrifgedeelte van die Here te ontvang, op watter manier hy ook al wil gee, en om weier as onsself te kan gaan, om betrokke te kan wees by een Bethesda in een sopkombuis en een venterskroon, en op my eie daar waar die Here jou vind. Dit is net goedheid van die Here. Ons roem nie hierin nie. Ons kan net ontsettend dankbaar wees. Ons kan nie roem terwyl daar soveel armoede en ellende in ons land en in ons dorp en in die wêreld is. Ons kan nie roem terwyl daar straatkinders weer op die wild begin rondloop sonder hoop en toekoms nie. Ons kan nie roem terwyl daar mense vroegoggend die een vuilgoedsak na die ander oopmaak op soek na kos. Ons kan nie roem terwyl daar 25% mense werkloos is, dalk meer. Ons kan nie roem as meer as die helfte van kinders in Suid-Afrika in huishoudings leef waar daar 'n inkomste van minder as R800 'n maand is. Ons kan nie in roem lewe terwyl die gaping tussen ryk en arm in ons land ook so aan die groei is dat ons in die top 10 van die wêreld is. Ons kan nie in roem lewe terwyl miljoene mense, ryk en arm, sterf sonder die brood van die ewige lewe nie. En dan gaan ek nou hier uit die erediens. Op nie bewus van die genade van Jesus Christus. En ek klim in 'n motor. Gaan na 'n luxe huis agter Palisades. Eet 'n bord kos wat oorloop. En ek ken beswaarlik name van mense hier in my omgewing wat vandag nie kos het. My broer en suster, die preek is nie bedoel om net jou gewete aan te spreek. Om jou weer 'n slag te laat sleg voel, omdat jy baie het nie. Die preek is bedoel om die evangelie aan jou te verkondig. Die evangelie van die verlosser Jesus Christus, wat, hoewel hy ryk was, ter wille van jou arm geword het, sodat jy deur sy armoede ryk kan wees. Amen.